Innledning. Det forventes at du på forhånd har gjennomgått leksjonen i anatomi og fysiologi som omtaler hjertelidelser. Underveis er det særlig viktig å studere pensum, andre fagbøker, artikler og praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten for å få utfyllende kunnskap. Tilsammen gir dette studieopplegget deg mulighet til å forstå fagstoffet bedre, svare på studiespørsmål og gi pasientene en faglig forsvarlig sykepleie når de har hjertelidelser og eller hjertesvikt. Læringsutbytte. Etter å ha studert dette temaet skal du kunne gjøre rede for hjertets normale funksjon og faktorer som påvirkes av dette, anatomi, fysiologi, patofysiologi, sykdomslære og farmakologi. Gjøre rede for viktige observasjoner og sykepleietiltak til pasienter med hjertelidelser. Observere, kontrollere og dokumentere viktige parametre og avvik fra dette ved disse lidelsene. Vurdere pasientens reaksjon og behov for sykepleie ved akutte og kroniske hjertelidelser. Hjelpe pasienten til å gjenvinne optimal funksjon og forebygge komplikasjoner. Dokumentere observasjoner og sykepleiehandlinger. Redegjøre for og administrere oksygen. Hjertets oppbygning og funksjon. Hjertet deles i høyre og venstre hjertehalvdel, adskilt av septum, hjerteskilleveggen. Hver hjertehalvdel består av et atrium, forkammer, og en ventrikkel, hjertekammer, som igjen er adskilt av bindevev. Hjertemuskelen, myokard, består av tverrstripet muskulatur som ikke er viljestyrt. Myokard er på innsiden dekket av en tynn hinne, endokard, bestående av enlaget plateepitel samt litt bindevev. Utvendig dekkes myokard av perikard, hjerteposen, bestående av to lag, det indre, viscerale, og det ytre, parietale, som ligger ytterst og er et litt tykt bindevevslag. Mellom de to hinnene, perikardhulen, er det en tynn væskefilm som gjør at de to lagene nærmest kan bevege seg friksjonsfritt i forhold til hverandre. Hjertet har fire klaffesystemer. Tricuspidalklaffene, mellom høyre atrium og høyre ventrikkel. Pulmonalklaffene, mellom høyre ventrikkel og truncus pulmonalis. Mitralklaffene, mellom venstre atrium og venstre ventrikkel. Aortaklaffene, mellom venstre ventrikkel og aorta. Disse klaffene fungerer slik at blodet normalt kan passere i én retning, fra høyre til venstre hjertehalvdel. Hjertemuskelen forsynes med blod gjennom hjertets åresystem, og hjertets kontraksjoner styres gjennom ledningssystemet ved hjelp av elektriske impulser. Hjertesykdom. Hjertesykdom kan være medfødt eller ervervet, og er forårsaket av forandringer i hjertet og dets egne blodkar. Barn og unge voksne får sjelden hjertesykdommer, bortsett fra medfødte hjertefeil. De ervervede sykdommene skyldes i stor grad livsførsel og kan forebygges ved å endre denne, eksempelvis ved å slutte å røyke eller gå ned i vekt dersom man er overvektig. Variert, sunt kosthold og fysisk aktivitet har stor helsegevinst. De viktigste gruppene av ervervede hjertesykdommer er iskjemisk hjertesykdom, akutt koronarsyndrom, hypertensiv hjertesykdom, hjerterytmeforstyrrelser, arytmier, hjerteklaffefeil, mitralstenose, mitralinsuffisiens, aortastenose, aortainsuffisiens og hjertebetennelser, kardiomyopati, endokarditt, myokarditt, perikarditt og hjertesvikt. Sykepleiefaglige utfordringer. For å ivareta hjertepasientens grunnleggende behov, kreves det kompetanse i hvordan man kan observere og iverksette sykepleietiltak ved svikt i pasientens vitale funksjoner. I tillegg er det viktig å fremme pasientens egenomsorg, slik at han kan ta ansvar for sin egen rehabilitering og nødvendige livsstilsendringer når akuttfasen er over og pasienten utskrives fra sykehuset. Å kunne handle adekvat i akutte situasjoner, med fare for svikt i vitale organer, vil være avgjørende for pasientens behandlingsresultat. Det vil derfor være viktig å benytte systematiske observasjonsmetoder av vitale funksjoner, gjerne med bruk av spesielle observasjonsskjemaer, for å sikre faglig forsvarlig sykepleie. Generelle sykepleieobservasjoner og kliniske vurderinger ved hjertesykdom. Observasjonene og vurderingene av pasientens tilstand gjøres i den direkte kontakten med pasienten og er av stor betydning i pleien av pasienter med hjerteproblemer, da tilstanden raskt kan endres og bli ustabil. Generelle observasjoner og kliniske vurderinger omfatter respirasjon, sirkulasjon, bevissthet, eliminasjon og smerter. ABCDE-prinsippene Airway, Breathing, Circulation, Disability, Expose Environment er en viktig hjelp i observasjon av alle pasienttilstander generelt og av hjertepasienten spesielt. ABCDE-prinsippene er A. Airways, luftveier, B. Breathing, respirasjon, C. Circulation, sirkulasjon, D. Disability, bevissthet, nevrologi, E. Expose, environment, oversikt og omgivelser. Respirasjon. Viktige observasjoner er frie luftveier, A. Har pasienten frie luftveier, eller er det noe som blokkerer dem? Tungen, gebiss, slim, spytt, frådende væske, lungeødem. For å sikre frie luftveier lar man pasientens hode være i nøytral stilling, sjekke om det er støyende eller besværlige respirasjonslyder, eventuelt ta bort fremmedlegemer fra munnhullen, løfte kjeven fram ved å presse bak kjevevinklene, eventuelt legge inn svelgtube for å holde tungen på plass. Respirasjon. B. Bevegelse av toraks, respirasjonsdybde, frekvens og regelmessighet, bruk av hjelpemuskler og pustestilling, liggende og avslappet eller oppreist og framoverlent. Normal respirasjonsfrekvens er 12-16 inspirasjoner med tilsvarende regelmessige ekspirasjoner per minutt. Takypne betyr økt respirasjonsfrekvens og observeres hos pasienter med hjertesvikt, smerter eller angst. Redusert respirasjonsfrekvens observeres ved søvn, nedsatt bevissthet og ved inntak av respirasjonsdempende legemidler, eksempelvis morfin. Dyspne betyr tung pust. Hos hjertepasienter skyldes dette svikt i venstre ventrikkel med stuvning av blod i lungekretsløpet, og det oppstår ofte ved hjertesvikt. Sykepleieobservasjonene her er å vurdere grad av dyspne, ortopne, funksjonsdyspne, hviledyspne. Ortopne er tung pust i liggende stilling og oppstår derfor ofte om natten på grunn av opphopning av blod i lungekretsløpet, og det er derfor gunstig for hjertepasienter å ligge med hevet overkropp, slik at belastningen på hjertet reduseres. Funksjonsdyspne er tung pust ved anstrengelse, og alvorlighetsgraden av hjertesvikt vurderes ut fra grad av tungpust ved anstrengelse. Hviledyspne tungpust uten anstrengelse og et svært alvorlig symptom ved hjertesvikt. Både funksjonsdyspne og hviledyspne forekommer også hos lungepasienter. Hoste og hemoptyse, blodig ekspektorat, kan være tegn på hjertesvikt, pulmonal emboli eller mitralstenose. Rallende respirasjonslyder og rosa frådende oppspytt kan tyde på lungeødem. Chain-Stokes-respirasjonen karakteriseres ved periodevis dyp respirasjon etterfulgt av apné og kan forekomme ved alvorlig hjertesvikt. Sykepleier observerer endringer i respirasjonen. Om pasienten blir mer tungpusten, får mer surklet respirasjon og endret respirasjonsfrekvens. For å sjekke om pasienten hypoksisk, benyttes pulsoksymetri og måling av blodgasser. Sirkulasjon. Viktige observasjoner sirkulasjon, C. Pulsfrekvens en viktig observasjon med tanke på pasientens sirkulasjon. Sykepleier teller pulsfrekvens, regelmessighet og pulsens karakter. Normal pulsfrekvens ca. 65-80 slag per minutt, jevnt og regelmessig. Puls over 100 slag per minutt kalles takykardi, og puls under 50 slag per minutt kalles bradykardi. Hvert hjerteslag indikerer en hjertekontraksjon. Likevel resulterer ikke hver kontraksjon nødvendigvis i et pulsslag perifert. På grunn av varierende fyllningstrykk, preload, i venstre ventrikel, kan pulsslagene være ulike i styrke. Ved arytmier som atrieflimmer, ventrikulære eller supraventrikulære ekstraslag, har pasienten uregelmessig puls. Svak puls kan indikere et redusert slagvolum og ejeksjonsfraksjon, andel av venstre ventrikkels endediastoliske volum i prosent, som tømmes ved hvert slag, samt økt systemisk motstand, vasokonstriksjon. Derfor det viktig at pulsen telles manuelt, ikke bare ved hjelp av monitoreringsutstyr, og den bør telles et helt minutt for å kunne vurderes godt. Vanligvis palperer man pulsen på håndvristen, arteria radialis, men den faller bort ved BT mindre enn 80 mm Hg, dersom pasienten i sjokk eller det et spørsmål om hjertestans. Andre steder for palpering av puls arteria brachialis, A femoralis, A carotis, faller bort ved BT mindre enn 60 mm Hg, A temporalis, A fascialis, A poplieta, knehasen, A dorsalis pedis, A tibialis posterior. Pulsen påvirkes blant annet av følgende faktorer. Alder, kjønn, aktivitet, hormoner, smerter og angst, temperatur, blodtrykk, kvalme og fysisk trening. Pulsfrekvensen reguleres blant annet av det sympatiske og parasympatiske nervesystemet, hormon- og elektrolyttbalansen, konsentrasjon av oksygen og karbondioksid i blodet, og eventuelt innhold av legemidler eller toksiske stoffer. Blodtrykk, BT, defineres som det trykket blodet øver mot karveggen, og det ikke likt i hele kretsløpet, da avstanden fra hjertet, størrelsen på blodårene og motstand i åreveggene virker inn på blodtrykket. Blodtrykket avtar på veien fra venstre ventrikkel og ut i kroppen, og det høyest i arteriene, faller kraftig i kapillærene og nesten null i de store venene. Man snakker om arterietrykk, kapillærtrykk og venetrykk i karsystemet. En av årsakene til at man måler BT å få informasjon om hjertets arbeidsbelastning. Normalt BT hos voksne defineres som mindre enn 130 på 85 mm Hg, og dersom BT 140 over 90, eller høyere, klassifiseres det som hypertension. Flere fysiske faktorer virker inn på det arterielle blodtrykket. Hjertets minuttvolum, perifer motstand, arterienes elasticitet, blodvolum. Arterielt blodtrykk øker med alderen, men et blodtrykk høyere enn 140 på 90 uansett ugunstig på grunn av hjertets belastning. Systemisk blodtrykk måles indirekte, non-invasivt, ved hjelp av et blodtrykksapparat, mens direkte blodtrykk, invasivt, måles direkte i blodbanen ved hjelp av en arteriekran. Huden observeres ved å se og kjenne på pasienten. Man observerer blant annet temperatur, tørr, klam, kald, varm, eventuell cyanose, blekhet og blålig farge på leppene, rundt munnen, munnslimhinnen, konjunktiva, øreflipper og neglesenger. Hos pasienter med mørk hud vil blekhet ses som askegrå eller mer gulig-brun, avhengig av fargen i utgangspunktet. Ved sjokkutvikling blir huden kald og klam, som et uttrykk for nedsatt blodgjennomstrømming. Perifer sirkulasjon undersøkes ved å observere armer og føtter, der man sammenligner hudtemperatur, symmetri, ødemer, pigmentering, sår og arrdannelse. Ved å presse fingertuppen mot pasientens negleseng, undersøkes pasientens kapillære fyllningstid, som normalt skal skje umiddelbart, men ved redusert perifer sirkulasjon kan den være mer enn 2 sekunder. Sentralt venetrykk, CVP, står for trykket i vena cava nær inngangen til høyre atrium, og et uttrykk for høyre ventrikkels endediastoliske fyllingstrykk. CVP gir en pekepinn på intravaskulært volum, volum i blodbanen, og brukes oftest til å styre intravenøs væskebehandling. Normalt CVP hos en voksen person fra 4 til 10 mmHg, 8 til 12 cm H2O. Lavt CVP tyder på at sirkulerende blodvolum for lavt eller synkende. For høyt CVP tyder på høyt intravaskulært volum, hypervolemi, som ved for rask eller for mye væsketilførsel. Ved hjertesvikt etter høyresidig hjerteinfarkt eller høy karmotstand i lungekretsløpet ses forhøyet CVP. Ved svikt i venstre hjertehalvdel kan CVP stige og etter hvert vises stuvning med eventuelt lungeødem. EKG, elektrokardiografi, en metode for registrering av hjertets elektriske impulser ved hjelp av elektroder plassert på brystkassen etter et spesielt system. Dette et viktig hjelpemiddel for å identifisere hjertelidelser og for å overvåke hjerterytmen ved behov. Registrering av målingene skjer på en kurve, et elektrokardiogram, som viser tiden målt i sekunder. Ved vanlig EKG-måling brukes 6 elektroder plassert på brystkassen, prekordiale EKG-elektroder. For diagnostisering av iskemisk hjertesykdom benyttes 12 avlednings-EKG. Metoden kan avsløre hvor i myokard iskemiskaden sitter ved å vise hjerteaktiviteten fra ulike vinkler. Bevissthet. Eliminasjon. Brystsmerter. Bevissthet. Ved betydelig sirkulasjonssvikt påvirkes den cerebrale sirkulasjonen, og pasienten får symptomer på hypoksi som viser seg ved uklarhet og uro i varierende grad. Sjekk bevissthetsnivået til pasienten ved å snakke til vedkommende, sjekk våkenhetsgrad, motorisk uro og saturasjon, pulsoksymetri. Et hjelpemiddel når man skal sjekke bevisstheten å benytte Glasgow Coma Scale. Dette en skala hvor man vurderer grad av kontaktevne og reaksjon på sansestimuli. Skalaen blir mest benyttet ved hodeskader, men kan også benyttes ved cerebral påvirkning av annen årsak. Eliminasjon. Det er viktig å få en oversikt over væsketilførsel og væsketap. Urinproduksjonen er et mål på pasientens nyrefunksjon, men også en indikasjon på hjertefunksjonen. Dersom det oppstår pumpesvikt i hjertefunksjonen, prioriteres blodsirkulasjonen til vitale organer som hjerte, hjerne og lunger. Det resulterer i mindre blodgjennomstrømning i nyrene og nedsatt urinproduksjon. Normal urinproduksjon per time er ca. 0,5 ml per kilo kroppsvekt. Når urinproduksjonen er mindre enn 400 ml per time, kalles det for oliguri. Anuri er betegnelsen på urinproduksjon mindre enn 50-100 ml per døgn. Det er i slike tilfeller viktig å ha innlagt urinkateter med måling av timediurese og døgnurin. Husk altså å observere urinmengde per døgn, farge, lukt, observere væskebalansen, væsketilførsel i forhold til væsketap, måle timediurese ved oliguri. Brystsmerter. Brystsmerter, det, ved hjertesykdom, er forårsaket av oksygenmangel, iskjemi, i myokardcellene, og oppstår når koronarkarene forsnevres på grunn av aterosklerose. Smertene oppstår når det er ubalanse mellom oksygentilbud og oksygenbehov i hjertemuskelen. Angina pectoris kjennetegnes ved sterke smerter retrosternalt med utstråling til venstre arm, opp i halsregionen og underkjeven, med en varighet på 1-5 minutter. Disse smertene forsvinner ved bruk av nitroglycerin sublingualt under tungen og hvile. Husk altså å observere smertens intensitet, utbredelse, lokalisasjon, varighet og dybde. Kartlegg pasientens opplevelse av smertene, hva som lindrer eller forverrer smertene, og grad av angst. Observere effekt av smertestillende, nitroglycerin, morfin. Interprofesjonell kommunikasjon. Når pasienten er akutt kritisk syk, kreves det systematisk observasjon av pasientens tilstand og rask reaksjon med iverksetting av relevante sykepleietiltak. Det er da mange tiltak som krever ordinasjon fra lege, og det er behov for å samtale med legen, eventuelt via telefon, på en måte som raskt belyser problemstillingen. Et godt hjelpemiddel her er kommunikasjonsredskapet SBAR. Situation Background Assessment Recommendation. Den norske versjonen av SBAR er SBER. Sykepleieobservasjoner og kliniske vurderinger ved spesifikke hjertesykdommer. Akutt koronarsyndrom. Akutt koronarsyndrom er et samlebegrep på alle iskjemiske hjertesykdommer som er forårsaket av redusert blodtilførsel til hjertet. Det omfatter følgende tilstander. Ustabil angina pectoris, UAP. Hjerteinfarkt uten ST-elevasjon. Non-ST-elevasjonsmyokardinfarkt, NSTEMI. Hjerteinfarkt med ST-elevasjon. ST-elevasjonsmyokardinfarkt, STEMI. Ustabil angina pectoris, UAP, karakterisert ved lette EKG-forandringer som ST-depresjon eller T-negativisering, eventuelt normalt EKG, uten markørstigning i blodet. Ingen myokardskade. Hjerteinfarkt uten ST-elevasjon, non-ST-elevasjonsmyokardinfarkt, NSTEMI. Kliniske symptomer, markørstigning og EKG-endringer som ST-depresjon eller T-negativisering, eventuelt normalt EKG. hjerteinfarkt med ST-elevasjon, ST-elevasjonsmyokardinfarkt, STEMI. Kliniske symptomer, markørstigning og EKG med ST-elevasjon eller nyoppstått greinblokk. Risikofaktorer for utvikling av koronarsykdommer deles inn i modifiserbare og ikke-modifiserbare. Modifiserbare risikofaktorer fysisk aktivitet, hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes, røyking, overvekt og stress. Ikke-modifiserbare risikofaktorer alder, familiær disposisjon og kjønn. Menn og kvinner rammes stort sett likt av disse sykdommene, men kvinnene får dem 10-15 år senere enn menn. Akutt koronarsyndrom starter med at plakk i åreveggen løsner eller får en overfladisk skade, slik at plakkets lipidkjerne og trombogene bestanddeler kommer i kontakt med elementer i blodbanen som starter en kaskade av trombinproduksjon, fibrinavleiring og blodplateaggregasjon. Dette resulterer i en trombe som delvis eller fullstendig stopper blodtilførselen, og det blir myokardiskemi av varierende grad. Ustabil angina, UAP, og hjerteinfarkt uten ST-elevasjon, NSTEMI. Klinisk diagnostisering med bakgrunn i pasientens beskrivelse av symptomer og sykehistorie, EKG-forandringer ved smerter, ST-depresjon, ST-senkning, endringer i T-takken eller normalt EKG. Hjertemarkøren troponin I og T konstaterer myokardcellenekrose. Ultralyd av hjerte og percutan koronarintervensjon, PCI. Hjertemarkører stoffer som lekker ut fra døde og skadde hjertemuskelceller, og brukes for å skille mellom UAP og NSTEMI. Økt troponin innen 4-12 timer betyr NSTEMI, og fravær av økt troponin betyr at pasienten har ustabil angina. Konsekvenser for pasienten. Smerter, dyspne, kvalme og svimmelhet. Dersom smertene varer mer enn 20 minutter, mistenker man hjerteinfarkt. UAP karakteriseres som en forverring av stabil angina pectoris og utgjør en betydelig større risiko for utvikling til hjerteinfarkt enn ved stabil angina. Medisinsk behandling. I sykehus den initiale behandlingen smertelindring med administrasjon av morfin intravenøst, dersom ikke nitroglycerin har tilstrekkelig effekt. Morfin har både en analgetisk og venedilaterende effekt, slik at blodtrykk og hjertefrekvens senkes, samt at det oksygenbesparende og avlastende for hjertet med en angstdempende virkning. Anti-iskemisk behandling med nitroglycerin og beta-blokkere reduserer hjertets arbeid og oksygenbehov, venene dilateres, hjertefrekvensen reduseres og blodtrykket senkes. Antitrombotisk behandling med acetylsalicylsyre, ASA, og heparin reduserer plateaggregasjon og hemmer aktivert koagulasjonssystem. Koronarangiografi foretas oftest og avgjør om det nødvendig med PCI eller hjertekirurgi. Hjerteinfarkt med ST-elevasjon, STEMI. Tilstanden oftest forårsaket av en okkluderende trombe i et koronarkar, noe som medfører fullstendig okklusjon av oksygentilførsel i en del av myokardet, og begynnende nekrose i vevet starter. Forekomst av hjerteinfarkt øker med alderen. Diagnostisering skjer ut fra symptomer, EKG og blodprøver. Hjertemarkører vil stige noen timer etter infarktet og holde seg høye i 7-10 dager. Ekkokardiografi viser redusert bevegelse i ventrikkelveggen som tegn på iskemi eller nekrose, og koronarangiografi vil si noe om graden av karokklusjon. Konsekvenser for pasienten er brystsmerter som ofte er retrosternale og ikke går over ved bruk av nitroglycerin. Kvalme og brekninger er vanlig, og det er fare for varierende grad av hjertesvikt. Det er også fare for plutselig død innen de første timene, på grunn av alvorlige arytmier, hjertesvikt, sjokk og ruptur av hjertemuskelen. Den mest fryktede arytmien er ventrikkelflimmer. Angst og depresjon med endret selvbilde, rolle i yrkeslivet, familien og framtiden er vanlig. Medisinsk behandling. Vevsødeleggelsen skjer allerede i de første 4 til 6 timene etter at brystsmertene satte inn. Det er derfor viktig at pasienten kommer raskt til behandling ved sykehus, med behandling som åpner tette blodkar, reduserer omfanget av skaden i myokardet. Forsinket behandling gir økt sykelighet og dødelighet. Rask innleggelse på sykehuset gir mulighet til revaskularisering ved hjelp av primær perkutan koronarintervensjon, PCI. Dersom det er langt til nærmeste sykehus, er det aktuelt med trombolysebehandling intravenøst, eventuelt prehospitalt i ambulansen. Det gis også nitroglycerin og acetylsalicylsyre. Revaskularisering med medikamentell trombolysebehandling kan få tromben til å løse seg opp, slik at blodtilførselen til det skadede området blir maksimal, reduserer iskjemiskaden og bevarer mest mulig av myokardet. Behandling bør startes i løpet av 2 til 3 timer etter symptomdebut. Revaskularisering med perkutan koronarintervensjon, PCI, betyr at man gjenåpner et okkludert koronarkar med et kateter. Det er imidlertid viktig at pasienten kommer til behandling innen 60-90 minutter for et vellykket resultat. Både arteria radialis og arteria femoralis brukes som innstikksted for kateteret, men arteria radialis er forbundet med færre komplikasjoner, men er samtidig mer teknisk krevende enn arteria femoralis. En ballong blåses opp inne i det okkluderte området i arterien, karet utvider seg, og det føres inn en stent i dette området, slik at karet holder seg åpent og hindrer reokklusjon. Andre aktuelle behandlingsmuligheter ved hjertesykdommer er hjertekirurgi og hjertetransplantasjon. Sykepleie til pasienter med akutt koronarsyndrom. Akuttbehandling av pasienter med hjertesykdom foregår stort sett i spesialavdeling. Når den akutte fasen med behov for kontinuerlig overvåking av vitale parametre er over, flyttes pasienten fra medisinsk overvåkningsavdeling til en sengepost. I noen tilfeller blir pasientens hjerterytme også kontinuerlig overvåket her med telemetri, som er koblet opp til spesialavdelingens skop. Spesialsykepleiere observerer kontinuerlig, vurderer og rapporterer pasientens hjerterytme til medisinsk ansvarlig umiddelbart ved unormale verdier. Målet for sykepleien vil være å iverksette tiltak for å redusere hjertemuskelens oksygenbehov og å øke oksygentilførselen til hjertet. I akuttfasen er det viktig å iverksette sykepleietiltak som kompenserer for pasientens egne aktiviteter med tanke på egenomsorg. Sykepleieren bør veilede pasient og pårørende om dette, og samtidig hjelpe dem til å ivareta sin autonomi. Sykepleieren har ansvar for å observere og vurdere pasientens tilstand med tanke på vitale funksjoner og grunnleggende behov. Å ivareta pasientens grunnleggende behov. Respirasjon. Observere respirasjonsfrekvens, dybde og mønster. Pasienter med hjerteinfarkt er ofte hypoksiske med dyspne, og de får derfor oksygentilførsel. Effekten av oksygenbehandling I denne sammenheng imidlertid omstritt I litteraturen. Monitorere med pulsoksymeter for å få en indikasjon om oksygenbehovet, og administrere oksygen etter legens forordning. 3-5 liter O2 ofte tilstrekkelig for å øke oksygenmettningen I blodet og begrense kjemiskaden. I noen tilfeller utvikles det cyanose, lungødem og eventuelt sjokktilstand, som da krever større mengder oksygentilførsel. Ved behov for oksygen over 5 liter benyttes oksygenmaske for å oppnå effekt. NB. Ved bruk av oksygenmaske må man skru opp til 5 liter eller mer for å unngå rebreathing. Sirkulasjon. Observere BT, puls, hud, temperatur, diurese og annet væsketap. Viktig hos disse pasientene for å kunne observere effekt av behandlingen og eventuelle komplikasjoner. Administrere analgetika etter legens forordning. Brystsmerter og infarktsmerter forbindes ofte med sterk dødsangst. Brystsmerter medfører sympatikusstimulering som gir økt hjertefrekvens, forhøyet blodtrykk og dermed økt oksygenbehov. Med fare for iskemi med myokardskade og økt fare for arytmier. Det da viktig at pasienten smertelindres optimalt for å dempe disse reaksjonene I kroppen og redusere pasientens angst I forbindelse med brystsmertene. Morfin det mest brukte analgetikum mot brystsmerter, på grunn av god smertelindrende effekt og angstdemping, men også på grunn av den parasympatiske effekten med dilatasjon av vener og motstand I lungekretsløpet, som igjen reduserer oksygenforbruket og dermed hjertets arbeid. Morfin gis I doser på 5-7 milligram, langsomt intravenøst, med maksimal effekt etter 8-10 minutter og gjentas eventuelt med 5-10 minutters mellomrom. Smerteforløpet observeres og rapporteres til lege, samt at man forsøker å ta EKG under smerteanfallet. Administrere forordnet behandling. Glyserylnitrat og eventuelt trombolytisk behandling som delegerte oppgaver fra legen. Glyserylnitrat har en vasodilaterende effekt på koronarkarene og de perifere kar. Dermed reduseres også den venøse tilbakestrømningen til hjertet, og dermed hjertets arbeidsbelastning. Dette medfører redusert oksygenbehov, og dermed også forebygging av hjertesvikt. Preparatet gis vanligvis intravenøst første døgnet, for deretter å administreres I tablettform eller depotplaster som gradvis trappes ned. Viktige observasjoner ved administrering av glyserylnitrat blodtrykksfall. Man starter derfor med en lav dose, som økes etter hvert til det oppnås effekt på smertene og blodtrykket. Ved betydelig blodtrykksfall må man rapportere raskt til legen, redusere tilførsel av legemidlet, tippe sengeenden og eventuelt administrere væsketerapi. Observere behandlingens effekt og eventuelle tegn til komplikasjoner. Eliminasjon. Vannlatingsproblemer hos hjertepasienter forekommer ofte. Pasienten bør eventuelt få innlagt blærekateter, både med tanke på observasjon av urinmengde, men også til hjelp med vannlatingen. Etter hvert det godt å stå ved siden av sengen eller sitte på en bekkenstol. For å unngå for mye anstrengelse, bør pasienten eventuelt kjøres I rullestol til toalettet, og det forordnes oftest et mildt avføringsmiddel. Ernæring. Pasienten kan få vanlig mat dersom han I stand til å spise. I en slik situasjon imidlertid ikke appetitten så stor, så spør pasienten selv hva han ønsker. Husk at en fin tilberedning av maten vil kunne stimulere matlysten. Svært saltholdig kost bør imidlertid unngås, da saltet holder vann tilbake I kroppen og øker belastningen på hjertet. Væskebalansen, væskeinntak og væsketap, bør observeres og dokumenteres. Aktivitet, søvn og hvile. Det er viktig at pasienten får ro og hvile i den akutte fasen. Mobilisering etter et hjerteinfarkt skjer imidlertid i dag raskere enn tidligere. Informasjon og undervisning. Informasjon til pasienter med alvorlige hjertelidelser og deres pårørende krever stor psykologisk innsikt og innlevelse. Holdninger som respekt, innsikt og forståelse for disse pasientenes opplevelse av sykdommen av stor betydning for behandlingsresultat og rehabilitering. Lungeødem. Lungeødem har et akutt oppstått sykdomsbilde og oppstår når det blir oppstuvning av blod i lungene. Det skyldes oftest akutt venstresidig ventrikkelsvikt med påfølgende hjertesvikt på grunn av hjerteinfarkt, hypertensiv hjertesykdom og alvorlig hjerteklaffefeil. Det kan også skyldes stor overhydrering, store lungeembolier og innånding av lokale irriterende gasser. Behandling av lungeødem. CPAP-behandling. Continuous Positive Airway Pressure. Et kontinuerlig positivt trykk i luftveiene som gir motstand og fortrenger væske i lungene. Behandlingen bør startes tidligst mulig og ha den best dokumenterte effekten. Heve pasientens overkropp, løsne stramt tøy. Oksygentilførsel på maske, 5-10 liter per minutt. Administrere legemidler, glycerylnitrat, spray, resorbilett 0,5 mg sublingvalt gjentas etter få minutter inntil effekt hvis BT større enn 90 mm Hg. Morfin 2,5-10 mg intravenøst og gjentas etter 15 minutter. Diuretika, furosemid 20-40 mg intravenøst, diazepam. Flere av disse sykepleietiltakene blir kun utført i overvåkningsavdelinger med kontinuerlig overvåking av tilstanden og krever spesialkompetanse hos sykepleierne. Bildet viser CPAP-behandling med maske og en PEEP-ventil. Bilde 2 viser CPAP-behandling med en egen CPAP-maskin. Hjertearytmier, atrieflimmer, atrieflutter, ventrikkeltakykardi, ventrikkelflimmer. Les om dette i pensumlitteraturen. Hjertesvikt. Hjertesvikt oppstår når hjertets pumpefunksjon ikke svarer til kroppens behov, slik at ulike kompensasjonsmekanismer blir aktivert. Svikt av venstre ventrikkel den hyppigste årsaken, og etter hvert får man også en høyre ventrikkelsvikt. Hjertesvikt forårsaket av iskemisk hjertesykdom eller hypertensjon. Andre årsaker klaffefeil, myokardsykdom, takykardi, pulmonal hypertensjon eller medfødt hjertefeil. Ulike typer hjertesvikt. Venstre ventrikkelsvikt. Svikt av venstre ventrikkel med redusert slagvolum, stuvning i venstre ventrikkel, venstre atrium og bakover i lungekretsløpet. Økt trykk i lungekretsløpet medfører dyspne, ortopne, funksjonsdyspne, hviledyspne, lungeødem, tretthet, svimmelhet og forvirring. Kan også utvikles til høyresidig svikt. Høyre ventrikkelsvikt. Svikt av høyre ventrikkel med væskesiving fra det store kretsløpet og gir halsvenestuvning, stuvning med ødemer i underekstremiteter og bukorganer, mildt lever, ofte utløst av venstre ventrikkelsvikt og kan skyldes kronisk lungesykdom, lungeemboli, pulmonal stenose eller venstre til høyre skjønter. Pleuravæske og ascites, lavt BT, vektøkning, kvalme og vekttap, nattlig vannlating. Forekommer med og uten venstresidig svikt. Systolisk hjertesvikt. pumpesvikt, hjertesvikt med redusert systolisk funktion av venstre ventrikkel, hjertets pumpeevne redusert, redusert ejektionsfraktion, resulterende i redusert hjerteminuttvolum. Diastolisk hjertesvikt. Fyllningssvikt, hjertesvikt med bevart systolisk funktion av venstre ventrikkel. Venstre ventrikkel fylles dårlig i diastolen på grunn av økt stivhet i hjertemuskelen. Minuttvolumet kan bli redusert på tross av normal pumpefunksjon. Hjertepasienten kan ha en isolert diastolisk hjertesvikt. Akutt hjertesvikt. Plutselig sviktende pumpefunksjon i hjertet, venstre ventrikkel, en akutt livstruende tilstand med fare for sirkulatorisk kollaps, kardiogensjokk. Kronisk hjertesvikt. Oftest et resultat av gjennomgått hjerteinfarkt eller hypertensjon, der kompensasjonsmekanismene svikter. A. Kronisk hjertesvikt med redusert systolisk funksjon av venstre ventrikkel. B. Kronisk hjertesvikt med bevart systolisk funksjon av venstre ventrikkel. Behandling. Behandlingen retter seg etter type hjertesvikt og om den nyoppdaget eller ikke. Diagnostisering skjer ut fra sykehistorie og kliniske undersøkelser med EKG, hjertekateterisering og ekokardiografi. Ekko viser eventuell systolisk og eller diastolisk dysfunksjon. EKG avslører iskemi og arytmier. En blodprøve med forhøyet verdi av et hormon, N-terminal brain natriuretic peptide, proBNP, et tegn på hjertesvikt og en markør for diagnosen. Hormonet aktiveres i hjertet ved økt fyllningstrykk eller stimulering av strekkreseptorer i hjertet. Alvorlighetsgraden av hjertesvikt klassifiseres i funksjonsklasser utarbeidet av New York Heart Association, NYHA. Lekekonsultasjon med avdekking av årsaksforhold, vurdere grad av svikt og prognose, anamnese, klinisk undersøkelse og spesialundersøkelser. Volumøkende behandling for å styrke hjertets kontraktilitet ved akutt hjertesvikt med hypotensjon, samt tegn til kardiogent sjokk. Væskestøt med ringeracetat. Medikamentell behandling av pasientens symptomer og grad av hjertesvikt. Akutt hjertesvikt med hypotensjon og oliguri behandles med kontraktilitetsøkende, inotrope, medikamenter som dopamin eller dobutamin. Ved lungestuvning gis vasodilaterende behandling som glyserylnitrat, reduserer hjertets venøse fyllningstrykk, preload, og perifer karmotstand, afterload, og gir økt hjerteminuttvolum og organperfusjon. De viktigste medikamentene ACE-hemmere, beta-blokkere, diuretika og digitalis. Funksjonsklasse 1. NYHA 1. Asymptomatisk hjertesvikt. Pasienten har hjertesvikt uten begrensninger ved vanlig fysisk aktivitet og medfører ikke følelse av utmattelse, dyspne, hjertebank eller angina. Funksjonsklasse 2. NYHA 2. Lett hjertesvikt med lett begrensning i fysisk aktivitet. Pasienten føler seg vel i hvile og ved lett fysisk anstrengelse, men større belastninger gir tydelig utmattelse, dyspne, hjertebank eller angina. Funksjonsklasse 3. NYHA 3. Moderat hjertesvikt med markert begrensning i fysisk aktivitet. Velbefinnende i hvile, men lett fysisk anstrengelse som påkledning eller gange i motbakke medfører utmattelse, dyspne, hjertebank eller angina. Funksjonsklasse 4. NYHA 4. Alvorlig hjertesvikt som ikke tillater pasienten noen form for fysisk aktivitet uten at det medfører ubehag. Symptomer på hjertesvikt også til stede i hvile. Sykepleie ved hjertesvikt. Observasjoner. De generelle observasjonene, respirasjon, sirkulasjon, eliminasjon, som tidligere beskrevet i dette kapitlet, også aktuelle for pasienter med hjertesvikt. Blodtrykk og puls. Kontinuerlig observasjon i akuttfasen. Hjertesviktpasienter har rask puls på grunn av kompensasjon for et redusert minuttvolum. Blodtrykket kan være forhøyet eller redusert, og kardiogent sjokk med blodtrykk under 90 mm Hg kan ses ved venstre ventrikkelsvikt på grunn av hjerteinfarkt. EKG. Observere hjertearytmier, spesielt atrieflimmer og hjerteblokkeringer, vanlig. Eventuelt EKG-overvåking av pasienter med telemetri eller overflytting til overvåkingsavdeling. Hjertets fyllningstrykk. Inspisere halsvener for å sjekke hjertets fyllningstrykk eller venetrykk. Normalt skal halsvenene knapt være synlige ved sittende stilling, 45 grader. Hos hjertesviktpasienten med høyresidig hjertesvikt og forhøyet sentralt venetrykk, større enn 20 mm Hg per 25 cm H2, ses struttende halsvener. Pasientens vekt og ødemutvikling, ofte rask vektøkning, 4-5 kilo, på grunn av ødemer som vil variere etter pasientens kroppsstilling. Hvis pasienten sitter eller står, vil det utvikles ødemer i underekstremitetene, føtter. Ved sengeleie ses ødemene i det sakrale området. Ødemomfanget vurderes også ved å presse tommelen ved ødemområdet og observere hvor lenge trykkmerket vedvarer. Blodprøver. Anemi kan medføre økt morbiditet og mortalitet hos hjertesviktpasienter. Sykepleietiltak. Sykepleietiltakene vil avhenge av om hjertesvikten akutt eller kronisk. Ved akutt hjertesvikt kan det oppstå fulminant lungeødem og kardiogent sjokk, og det vil være behov for å iverksette førstehjelp umiddelbart. Sirkulasjon. Målet å sikre et optimalt hjerteminuttvolum ved å avlaste eller styrke hjertet. Tiltak for å avlaste hjertet. Høyt ryggleie, for å redusere venøs tilbakestrømning til hjertet. Ved lungeødem, administrere vasodilaterende medikamenter, glyserylnitrat etter legens forordning, spraydusj, resoribletter sublingvalt under tungen, som førstehjelp. Ved fulminant lungeødem administreres glyserylnitrat som kontinuerlig infusjon med startdose 0,5 mikrogram per kilo per minutt. Behandlingen styres ut fra grad av dyspne, blodtrykk, diurese, samt bivirkninger som hypotensjon og hodepine. Tiltak for å styrke hjertets pumpefunksjon. Administrere væskebehandling for å øke minuttvolumet ved hypovolemi eller kardiogent sjokk. Ringer acetat 200-300 ml, eventuelt natriumklorid 9 mg per ml. Administreres i løpet av 10-15 minutter, gjentas ved positiv effekt, stoppes ved økende takykardi og lungestuvning med fallende SpO2, blodtrykk og diurese. Administrere inotropbehandling med kontraktilitetssøkende medikamenter ved vedvarende hypotensjon på tross av væsketerapi. Kontinuerlig overvåking av vitale funksjoner i overvåkingsavdeling. Dopamin stimulerer adrenerge og dopaminerge reseptorer i lave doser mindre enn 2 mikrogram per kilo kroppsvekt, dilateres nyre- og mesenteriale kar. Ved middels høye doser, 10-20 mikrogram per kilo kroppsvekt, øker hjertets kontraksjonskraft og minuttvolum. Høye doser, 10-20 mikrogram per kilo kroppsvekt, gir vasokonstriksjon. Dobutamin øker hjertets kontraksjonskraft, øker slag og minuttvolum, samt senker karmotstanden i det store og det lille kretsløpet, og det kan kombineres med dopamin for å balansere effekten. Respirasjon. Redusere pasientens anstrengelser ortopné. Høyt sengeleie, funksjonsdyspné, redusere anstrengelser ved stell, hvile. Bedre pust, tørrere hud med mer normal hudfarge og en mer avslappet pasient tegn på effekt av tiltakene. Administrere oksygen ut fra SpO2, nese-brillegateter, 2-4 liter, maske større enn 5 liter. Overtrykksbehandling avlaster hjertet ved å redusere venøs tilbakestrømning, ved lungestuvning og akutt lungeødem, CPAP eller BiPAP. Dersom liten effekt av behandling, vurderes respiratorbehandling. Velvære. Behov for analgetika. Morfin har analgetisk, beroligende og vasodilaterende effekt, som reduserer venøs tilbakestrømning til hjertet, reduserer hjertets belastning og utvikling av lungeødem. Observere eventuelle bivirkninger av morfin, kvalme, svimmelhet, BT-fall. Aktivitet og hvile. Sengeleie. Pasienten har behov for hvile for å redusere hjertets arbeid, kroppsvevets oksygenbehov, redusere venøs tilbakestrømning og senke hjertefrekvensen. Viktig å forebygge trykksår på sete og rygg på grunn av ødemsamling. Eliminasjon. Administrere diuretika. Reduserer væskeansamling i lungene, både ved akutt og kronisk hjertesvikt. Bivirkninger. Tap av elektrolytter med hypokalemi, fare for hjertearytmi, hyponatremi, fare for hjerneødem og hypomagnesemi, fare for hjertearytmi og muskelkramper. Dehydrering med væsketap. Diuretikadosen vurderes ut fra økende fallende vekt, væskeansamling og uttørking. Kombinasjon av medikamenter, NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs, analgetika, ACE-hemmere og diuretika kan ha negativ innvirkning på glomerulusfiltrasjonen og føre til nyresvikt. Eventuelt administrere avføringsmiddel, da morfin, sengeleie og lite væskeinntak kan medføre obstipasjon. Ernæring. Ofte redusert matlyst og underernæring. Ikke ha for mye kostrestriksjoner. Underernæring kan medføre hjerteatrofi, men saltreduksjon og væskerestriksjon viktig. Adekvat ernæringstilførsel bidrar til styrking av hjertefunksjonen, små og hyppige måltider. Saltfattig kost, mindre enn 2 gram per dag, reduserer væskeretensjonen, viktig å krydre maten uten salt. Væskerestriksjonen, 1200-1500 ml per døgn, ved ødemutvikling og lungestuvning. Munntørrhet behandles ved å fukte munnen ofte. Psykosociale behov. Kartlegge pasientens grad av depresjon. Be pasienten beskrive symptomene. Gi pasienten sosial støtte ved å være til stede hos pasienten og informere om at det normalt å ha depressive tanker i forbindelse med hjertesvikt. Snakke med pårørende om betydningen av familiens tilstedeværelse, og legge til rette for dette. Fremming av pasientens egenomsorg. Egenomsorg hva pasienten selv kan ta ansvar for når det gjelder å opprettholde fysisk stabilitet, unngå handlinger som forverrer tilstanden, gjenkjenne symptomer på forverring og følge opp den medisinske behandlingen. Informere pasienten om sykdom og behandling, symptomer og sammenheng med daglige aktiviteter og medisinsk behandling. Veilede om medikamentelle behandlingstiltak, beskrivelse av medikamenter og virkning, bivirkning. Veilede om ikke-medikamentelle behandlingstiltak, riktig ernæring med saltredusert diett, daglig vektmåling, fysisk trening, alkoholforbruk, reiser, vaksiner, røykeslutt, seksuell aktivitet. Informer om hvordan søke hjelp ved forverring av tilstand. Stimulere til endring av livsstil. Organisert oppfølging og undervisning av pasienter med hjertesvikt. Hjertesviktpoliklinikker har vist økt overlevelse, bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser. Sjokk. Sirkulatorisk sjokk eller sirkulasjonssvikt en fellesbetegnelse for ulike livstruende tilstander som kan utvikle seg ved kretsløpsforstyrrelser hvor blodforsyningen til kroppens vitale organer blir utilstrekkelig. Det ulike typer sjokk som alle gir stort sett samme sykdomsbilde, men som behandles ulikt. Kardiogent sjokk. Kardiogent sjokk en meget alvorlig tilstand med stor dødelighet. Det karakteriseres ved et vedvarende lavt minuttvolum og redusert vevsperfusjon på grunn av pumpesvikt. Fyllningstrykket i hjertet høyt, og det oppstår ofte lungestuvning. Prognosen dårlig, med mortalitet på 50-80. Det oppstår ofte i forbindelse med et stort hjerteinfarkt, hvor venstre ventrikkels pumpefunksjon svikter, da store deler av muskelmasse lammes på grunn av at vevet i infarktområdet dødt. Dette medfører en ineffektiv kontraksjon av venstre ventrikkel, det vil si at kontraktiliteten eller ejeksjonsfraksjonen, EF, blir redusert. Ejeksjonsfraksjonen forklares som en måling på hvor mye blod som presses ut ved hver kontraksjon, en viktig måling for diagnose og behandling av hjertesvikt. Dette måles ved ECHO, en ultralydundersøkelse av hjertet. EF skal normalt ha en verdi på 55-75%. Ved hjertesvikt kan den måles til 20%, det vil si at 80% av blodet forblir i hjertet etter kontraksjonen, noe som gir dårlig pumpefunksjon av blodet ut i aorta og til sentrale organer. Kroppens kompensasjonsmekanismer iverksettes og leder blodet fra perifert vev til vitale organer for å sikre blodgjennomstrømningen her. Dersom belastningen blir for stor og kompensasjonsmekanismene svikter, vil blodtilførselen til de vitale organene, hjerte, lunger, hjerne, nyrer, lever, bli for liten, og pasienten har et kardiogent sjokk. Symptomer. Lavt blodtrykk, rask puls, blek og kaldsvett hud, urolig pasient, etter hvert nedsatt bevissthet på grunn av dårlig blodgjennomstrømning til hjernen, nedsatt urinproduksjon på grunn av dårlig blodsirkulasjon til nyrene, eventuelt anuri, økt respirasjonsfrekvens og eller lungeødem, som tegn på høyre og venstre side hjertesvikt, eventuelt halsvenestuvning, smerte, uro, brystsmerter. Behandling. Den beste behandlingen av kardiogent sjokk først og fremst å hindre at dette utvikles. Ved å gi god behandling av infarktet i alle ledd og åpne den okkluderte koronararterien raskest mulig. Medikamentell behandling, pressorer, dopamin, samt kontraktilitetsøkende medikament hvor myokards oksygenbehov ikke øker. Hevet hodegjerde hvis dyspne, observere grad av dyspne og tegn på lungeødem. Observere respirasjon og oksygenering, administrere oksygen. Observere BT, puls. Legge inn urinkateter, observere timediurese. Administrere dopamin eller dobutamin etter legens ordinasjon. Administrere vasodilaterende medikamenter, nitroglycerin. Reduserer perifer motstand, kontraindisert ved svært lavt BT. Godt sengeleie og legge til rette for ro og hvile. Informere pårørende om alvorlighet av tilstand. Lege informerer, sykepleier gjentar informasjon. Hypovolemisk sjokk skyldes tap av sirkulerende blodvolum, oftest normal hjertefunksjon, på grunn av ytre eller indre blødning, brysthule, bekkenlår, men også dehydrering, postoperativt, kvalme, brekning, brannskade, peritonitt, pankreatitt, diabetisk ketoacidose. Hypovolemisk sjokk kan deles inn i 4 klasser, avhengig av størrelse på volumtapet. Klasse 1, det presjokkerte stadiet. tap av blodvolym, tap av opp til 15% av blodvolymet, 750 milliliter. Symptomer. Vitale tegn påvirkes lite, krever vanligvis ikke behandling, kroppen selv kompenserer, drar inn væske fra interstitiet inn i kapillærene, blodvolym normaliseres, men en viss interstitiell dehydrering som gjenopprettes av intravenøs væsketilførsel. Aktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet, slik at natriumutskillelsen reduseres, vann holdes tilbake og dehydrering avtar. Klasse 2. Det kompenserte stadiet. Tap av blodvolym. Tap av 15-30% av blodvolymet, 800-1500 milliliter. Symptomer. Moderat takykardi, 100-120 per minutt. Normalt kompensert blodtrykk, litt fall i blodtrykk. Hud bleik, kald og klam. Sein kapillærfylling, mer enn 2 sekunder. Pulstrykk normalt. Diurese avtar. Respirasjonsfrekvens 20-30 per minutt. Pasienten redd, aggressiv. Klasse 3. Det dekompenserte stadiet. Tap av blodvolym. Tap av 30-40% av blodvolymet. 1500-2000 milliliter. Symptomer. Kompensasjonsmekanismene nesten oppbrukt. Pasienter med redusert evne til å reagere på hypovolemi med takykardi og vasokonstriksjon kan få et uttalt blodtrykksfall og medfører betydelig takykardi, puls større enn 120 per minutt, blodtrykksfall mindre enn 90 mm Hg, rask overfladisk respirasjon, respirasjonsfrekvens 30-40 per minutt, lav diurese, oliguri, eventuelt anuri, pasienten urolig agitert. Klasse 4. Det irreversible stadiet. Tap av blodvolym. Tap av over 40% av blodvolymet, 2000 milliliter. Symptomer. Alvorlig takykardi. Puls mer enn 140 per minutt. Pulstrykk lavt. Ekstremt blodtrykksfall, vanskelig å måle. Huden iskald og askegrå. Rask respirasjonsfrekvens mer enn 35 per minutt. Diurese opphørt, anuri. Endret bevissthet, komatøs. Symptomer. Symptomene på sjokk vil variere ut fra pasientens alder, tilleggssykdommer, grad av blødning, hvor raskt det skjedd og i hvilken grad pasientens kompensasjonsmekanismer virksomme med aktivering av sympatisk nervesystem. Takykardi, bleik, kald, klam hud, vasokonstriksjon perifert, BT-fall, oliguri, lav urinproduksjon, anuri hvis ubehandlet, endret bevissthetstilstand, uro, etter hvert bevisstløshet på grunn av liten blodtilførsel til hjernen. Behandling. Trendelenburgs leie. Hodet nedsenket, beina hevet. Uenighet i litteraturen om effekt. Rask infusjon av intravenøs væske. Eventuelt oppvarmet for å korrigere sirkulerende volym. Forsiktig hos eldre pasienter med hjertesykdom, da lungeødem kan oppstå. Krystalloider, ringeracetat. Kolloider, inneholder store molekyler og holdes i blodbanen. Kan gi anafylaktisk reaksjon etter legens ordinasjon. Blod, Sagmann-blod. Besvære og pågående blødninger etter legens ordinasjon. Observere væskebalanse, balanse mellom tilførsel og tap av væske. Observere BT, puls, respirasjon, bevissthet, diurese, hud, eventuelt CVP. Observere om blødninger stanser eller intensiveres. Komprimere blødningssted. Lege underrettes og vurderer eventuell kirurgi. Oksygentilførsel, nesekateter, maske. Smertelindring eventuelt. Distributive sjokk. Septisk sjokk. Definert som alvorlig sepsis med hypotension, som ikke responderer på væsketilførsel, men krever bruk av inotrop medikamentbehandling. Septisk sjokk ved sepsis med gramnegative stavbakterier som produserer endotoksiner, men også på grunn av meningokokker, pneumokokker, streptokokker og gule stafylokokker. Bakterier utløser endotoksiner og inflammatoriske mediatorer som medfører permeabilitet, karlekkasje. Det ulike inndelinger og definisjoner som knyttet til sepsis. SIRS, systemisk inflammatorisk responssyndrom, temperatur over 38 grader eller lavere enn 36 grader, hjertefrekvens over 90 slag per minutt, respirasjonsfrekvens over 20 per minutt, eller PaCO2 mindre enn 4,3 kPa, hvite blodceller større enn 12 x per liter. Sepsis. En systemisk respons på infeksjon, i tillegg til to eller flere kjennetegn ved SIRS. Alvorlig sepsis. Sepsis med tegn til organsvikt, hypoperfusjon eller hypotensjon. MODS. Multiorgan dysfunksjonssyndrom. Organsvikt hos akutt kritisk syk pasient. Nevrogent sjokk. Nevrogent eller spinalt sjokk forekommer ved høye tverrsnittsskader av ryggmargen, eventuelt ved spinal- og epiduralbedøvelse. Det gir manglende impulsoverføring i det sympatiske nervesystemet på grunn av nerveblokkering eller skade, vasoparalyse. Hjertet mister evnen til å kompensere for blodtrykksfall, det gir økt volym i perifere kar og bradykardi. Anafylaktisk sjokk. Anafylaktisk sjokk skyldes oftest en alvorlig og akutt allergisk reaksjon på medikamenter, penicillin, røntgenkontrastmidler, mat eller insektstikk. Det oppstår når en person kommer i kontakt med et antigen som forbinder seg med spesifikke IgE-antistoffer på mastceller og basofiler, årsak til frigjøring av mediatorer som histamin, blodplateaktiverende faktor og andre mediatorer som gir en anafylaktisk reaksjon. Diffus perifer vasodilatasjon medfører feilfordeling av blodvolum til vevet, som igjen medfører redusert venøs tilbakeflow til hjertet, kombinert med økt kapillær permeabilitet, som igjen medfører væsketap. Videre medfører dette fall i cardiac output, og nedsatt vevsperfusjon med fatalt blodtrykksfall. Selv om pasienten kun opplever kløe, urtikaria, elveblest, og noe respirasjonsbesvær, kan døden inntre i løpet av minutter eller timer uten adekvat behandling. Behandling distributive sjokk. Respirasjon. Observere frekvens, dybde og administrere oksygen, eventuelt behov for intubering og respiratorbehandling på grunn av bronkial konstriksjon eller larynksødem ved anafylaktisk sjokk. Sirkulasjon. Observere puls og BT. Blodtrykksfall behandles med væsketerapi med behov for mye væske på grunn av økt karpermeabilitet, krystalloider og kolloider. Medikamentell behandling, noradrenalin med vasokontraherende effekt og adrenalin, øker hjertets kontraktilitet og frekvens. Beina høyt og hodet lavt for å sikre blodtilførsel til vitale organer. Ved nevrogent sjokk med tap av sympatisk aktivitet administreres atropin. Bevissthet. Observere eventuell endring av bevissthet. Kan skyldes hypoksi på grunn av hypoperfusjon til hjerne. Observere bevissthet ved hjelp av Glasgow Coma Scale. Eliminasjon. Hypoperfusjon medfører redusert nyrefunksjon med reduksjon i urinproduksjonen. Ofte behov for dialysebehandling ved sepsis. Hjertekirurgi. Du kan lese om hjertekirurgi i fagboken i klinisk sykepleie. Bruk disse nettsidene til fordypning. Hjerte-lungeredning. Hjerte-lungeredning, HLR, kan være livreddende ved hjertestans som følge av respirasjonsstans, ved hjerteinfarkt, drukning, elektrisk sjokk eller hjerneskader. Identifisering av en tilstand med behov for hjerte-lungeredning og tidlig oppstart vil være avgjørende for resultatet. Her tidsfaktoren livsviktig for å få i gang hjerteaktiviteten, respirasjonen og ikke minst bevisstheten med tanke på bevaring av hjernefunksjonen. For å sikre frie luftveier kan man la pasientens hode være i nøytral stilling, løfte kjeven fram ved å presse bak kjevevinklene, eventuelt legge inn svelgtube for å holde tungen på plass. Hos voksne personer starter man med kompresjoner 5-6 cm ned, deretter innblåsninger 1 sekund, sjekke at brystkassen hever seg.